თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსზე შემოდგომის ლეგენდა და მე გახლავართ მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნინო კალანდია. გაგაცნობთ ჩემი გადაცემის სტუმრებს, ეს გახლავთ ჟიურის წევრი, წლევანდელი ჟიურის წევრი სალომე ბენიძე და წლევანდელი გამარჯვებულები დავით გორგილაძე, დავით ბაბიაშვილი და რადი წეროთ. მოგესალმებით მეგობრებო. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში გვიყუროთ რადიო 1G-ზე. ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ კითხვები 2 40 91 92 2 40 92 92. შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი ამ სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსზე და პირველ რიგში დავიწყოთ ახალი ამბით, იმით რომ წელს უკვე დასრულდა შემოდგომის ლეგენდა 2012 და ზუსტად ერთი კვირის წინ ჩვენ გამოვავლინეთ გამარჯვებულები. მე მინდა სწორედ მათ გადავცე პირველი სიტყვა. დავით, მოდი გვიამბე. როგორი ემოციებით შეხვდი შენს გამარჯვებას, ელოდებოდი თუ არა? და საერთოდ რას ნიშნავს შენთვის შემოდგომის ლეგენდა?
მოგესალმებით. პრინციპში გულწრფელი რომ ვიყო, ალბათ სამეულში საპრიზო ადგილზე ყოფნას ველოდებოდი, თუმცა წელს იყო საკმაოდ ძლიერი ნაწერები, შესაბამისად ცოტა ძნელი იყო იმის განსაზღვრა თუ ვინ დაიკავებდა პირველ ადგილს. ამიტომაც პრინციპში პირველი ადგილის გამოცხადებამდე ხო დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ გამარჯვებული ვიქნებოდი სწორედ მე.
ძალიან კარგი. დავით, ჩვენ თუ იყავით დარწმუნებული შენს გამარჯვებაში და თუ ელოდებოდი მეორე ადგილს? დავით ბაბიაშვილი.
მოგესალმებით. როგორც გორგილაძე მთქვა, მეც მქონდა ეჭვი რომ სამუშაოში შევიდოდი, მაგრამ პირველ ადგილზე ნამდვილად წარმოვიდგენდი გორგილაძეს. მგონი არა მარტო მე და მესამე და მეორე ადგილებს შორის ვეჭობდი საკუთარ თავის პრეტენდენტობას. ძალიან გამიხარდა მეორე ადგილი.
რატი შენ ხარ არა ერთი კონკურსის გამარჯვებული? შენ თუ ელოდებოდი გამარჯვებას აღნიშნულ კონკურსში?
მოგესალმებით. ნუ გამარჯვებას სამაუშასლოს იმედი ნამდვილად ქონა, ნუ პირველ ადგილს არ ვიცი ხარ ამბიან, პირველ მოწლეოდი ასეთ კონკურსში. გორგილაც ნაწერო წავიკითხე ალბათ, მივხვდი რომ პირველი ადგილი დაჯავშნული იყო უკვე და ნუ სამაუშასლოს იმედი ნამდვილად ქონა და სურვილი ყოველ შემთხვევაში რაც ამიხდა და მშვენიერი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო პირველადი ემოციები, თქვენ გაგიზიარეს თავიანთი ემოციები იმის შესახებ თუ ელოდებოდნენ თუ არა ისინი გამარჯვებას. მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თავისუფალი ლიტერატურის გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურის ავტორებს იმისთვის, რომ ჩვენ გვითმობენ ყოველ წელს ეთერს და ჩვენ საუბრობთ შემოდგომის ლეგენდაზე. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კომპანია ჯეოსელის ერთობლივი პროექტი, რომელიც დაიწყო 2009 წელს და ჩვენ უკვე წელს მეოთხედ ჩავატარეთ შემოდგომის ლეგენდა. პირველი წლიდან, 2009 წლიდან სალომე ბენიძე არის ჩვენთან ერთად როგორც ორგანიზატორი, ის გვეხმარება და მე მინდა სწორედ ეს პერიოდი გაიხსენო. სალომე, როგორ ხდებოდა პროექტის შექმნა? შენ იყავი სათავეებთან, პროექტის სათავეებთან და გაიხსენე ეს პერიოდი, როგორი იყო შემოდგომის ლეგენდა დასაწყისში?
მოგესალმებით პირველ რიგში და კიდევ ერთხელ მიულოცავ გამარჯვებულებს. ხო, ძალიან საინტერესო იყო, რომ იწყებოდა ეს ყველაფერი 2009 წელს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ მაშინ ეს წარმოგვედგინა, რომ რაღაცა კი, რა თქმა უნდა, მაშინ რა იყო სურვილი იმის, რომ გაფართოვებულიყო ეს კონკურსი, მაგრამ ალბათ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ რაღაცა უცებ ესეთი პოპულარული გახდებოდა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ გაამართლეს იმ ადამიანებმა, ვინც მიიღო პირველ წელს მონაწილეობა, გაამართლა ფორმატმაც, ალბათ გაამართლეთ ჩვენს, ანუ ორგანიზატორებმა, ჟიურის წევრებმა, რა ვიცი, აქედან გამომდინარე ეს კონკურსი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა და ძალიან მიხარია. წელს უკვე აღმოჩნდი როგორც ჯიურის უფლებიანი წევრი და ძალიან საინტერესო იყო პრინციპში აი ნაწერების გაცნობა და ამაზე მუშაობა. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო. და რა ვიცი, პრინციპში მე მგონი ყველა თავიდანვე მიხვდა გორგილაძის გარდა პირველი ადგილი
და გორგილაძის მიხვდა საკუთ მაგაში.
ხო, უბრალოდ ალბეს თავმდაბლობს ეჭვი მაქვს. რა ვიცი, დათოს ნაწერებს იმდენი ხანია ვიცნობთ უკვე, რომ ნამდვილად არ არის რთული ჩემთვის პირადად ანონიმურობის პირობებშიც კი მისი სტილის ამოცნობა, ასე ვთქვათ. თუმცა დანარჩენი ორი გამარჯვებული დათო და რატი ჩემთვის იყვნენ წელს აღმოჩენა, იმიტომ რომ მე არც ერთის ნაწარმოებებს არ ვიცნობდი და როცა შესარჩევი ტურის ნაწერებსაც გავეცანი, ნამდვილად ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ახალი ადამიანები შემოემატნენ ამ კონკურსს, იმიტომ რომ ხდება, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველ წელს მონაწილეობენ ამ ანონიმურობის პირობებში, ხვდებიან ხოლმე ფინალურ ოცეულში ან ათეულში. რაღაც 2-3 ადამიანი ყოველთვის არის ხოლმე ან წინა წლიდან, წინა წელსაც ვინც მონაწილეობდა და ასე შემდეგ. ეს ორი ადამიანი არის აბსოლუტურად ახალი სახე ამ კონკურსის და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ახალი სახეები წელს ამ კონკურსს შემოემატნენ.
გავაგრძელებ შენს აზრს, ჩვენი კონკურსის სლოგანია ახალი სახეები, ახალი სახელები და შენი ხელწერა. 2009 წელს სწორედ ამ სლოგანით დავიწყეთ და დღემდე ამ სლოგანით მოვდივართ და ვფიქრობ სლოგანმა გაამართლა. ესე ტექნიკურ ნაწილზე რო ვისაუბრო კონკურსის რადიომსმენელისთვის რო გასაგები გახდეს, გეტყვით რომ ორ ეტაპად მიმდინარეობს ჩვენი კონკურსი, ანუ სწავლის ყოველ წელს სწავლის დაწყების დღეს ჩვენ ვაცხადებთ შემოდგომის ლეგენდას და სამი კვირის განმავლობაში ყველა უმაღლესი სახელმწიფო და კერძო სასწავლებლიდან ვიღებთ ყველა მსურველის ნაწერს. არ არის შეზღუდული არც თემა და არც ჟანრი. შემდეგ შიდა შესარჩევი ჟიური გამოავლენს ხოლმე ფინალისტებს, მათი რაოდენობა ყოველ წელს განსხვავდება, წელს მაგალითად იყო 10 ფინალისტი და შემდეგ ეს 10 ფინალისტი მიემგზავრება ჩვენს მიერ შერჩეულ ადგილზე და იქ უკვე იმპროვიზაციულ ტურში იღებს მონაწილეობას. წელს ასეთი ადგილი იყო შატო მერე. დავით, როგორ მოგეწონა შატო მერეში გატარებული ორი დღე?
პრინციპში შემოდგომის ლეგენდა განსაკუთრებულია ხოლმე ამ ხრივ და ყოველთვის არის კარგი ლიტერატურული გარემო, სადაც კი მე ყოფილვარ, თუმცა დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ წლევანდელი კონკურსი იყო განსაკუთრებული. განსაკუთრებული იყო როგორც შინაარსობრივი მხრიდან, ანუ ჩემი აზრით ამ კონკურსმა განიცადა ძალიან დიდი წინსვლა, ასევე განსაკუთრებული იყო შატო მერეს თვალსაზრისითაც. აქ დაგვხვდა ძალიან კარგი ლიტერატურული გარემო, სადაც რაღაც თანამედროვე ყოფა და წარსული იყო ერთმანეთთან შეერთებული და ჩემი აზრით თითოეულ კონკურსანტს ეს ყველაფერი ძალიან დაეხმარა იმაში, რომ ღირებული ნაწერები, ტექსტები დაეწერა იმ 8 საათის განმავლობაში. გარდა ლიტერატურული პროცესისა, შემოდგომის ლეგენდა განსაკუთრებულია და კარგია იმ ხრივაც, რომ ლიტერატურით დაინტერესებული ადამიანები იმ 2 დღის განმავლობაში ერთმანეთს იცნობენ და თუ ისინი ადრეც იყვნენ ნაცნობი, მაშინ მათი ურთიერთობა უმჯობესდება. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ლიტერატურა უყვართ, ჰქონდეთ მუდმივი კომუნიკაცია ერთმანეთში, რაც პრინციპში მათ დაეხმარებათ წინსვლაში და გაუმჯობესებაში და საკუთარი თავის დახვეწაში.
მადლობა, დავით. წელს კიდევ ერთი ახალი იდეა გქონდა ორგანიზატორებს, რომელიც განახორციელეთ კიდეც. ჩვენ გვინდოდა, რომ ჟიურის წევრებს მეტი ინტერაქცია ქონოდათ მონაწილეებთან ერთად და ამისათვის გადაწყვეტეთ, რომ თითოეულ ჟიურის წევრს შექმნა ორი წერილი მონაწილეებისთვის და განსხვავებით წინა წლებისგან ყოფილიყო არა სიტყვა იმისთვის, რომ დაეწერათ შემდეგ ამ სიტყვაზე ლიტერატურული ინსპირაცია, არამედ წერილი. დავით, რა წერილი შეგხვდა შენ? ვის მიერ დაწერილი და შემდეგ უკვე როგორი იყო შენი ინსპირაცია ამ წერილზე?
ჯერ იმას ვიტყვი, რომ გამიმართლა, რომ შეხვდა ესეთი გრძელი წერილი, იმიტომ რომ ნახე რამდენიმე კონკურსსაც შეხვდა მიდრად მოკლე წერილი, მაგრამ ფრით განსხვავდებოდა ერთი სიტყვიანი დაგონებისგან, რაც წინა წლებს ახასიათებდა. მე შეხვდა თეონ დოლენჯაშვილის წერილი, რომელიც ეხებოდა ქალაქში დაკარგულ ადამიანს და ის უმისამართლოდ აგზავნიდა თავის წერილს და შველას თხოვდა ნებისმიერ მხიუელს ამ წერილისა, რომ დახმარებოდა და გაიყვანა მუდაბური ადგილიდან დაებრუნებინა ქალაქში. რამე ჩემული ვერსია მოუძებნე ამ წერილის დაბოლოებას და ეხლა წაგიკითხოთ ნაწყვეტს.
მოდი ნაწყვეტები ცოტა მოგვიანობით მოვიტოვოთ, მანამდე მე რატის წერილი მაინტერესებს, ანუ რაზე იყო შენი წერილი და შენ როგორც გამოცდილს კონკურსებში, მაინტერესებს შენთვის რამდენად ადვილი იყო წერილზე წერა თუ ანუ შენთვის უფრო მნიშვნელოვანია რაღაცა სიტყვა იყოს და ამ სიტყვაზე
წამოიღო. რა თქვა, ეხა შემილია.
ის ალბათ
უნდა ეს კონვერტები, ანუ ბარემ ვიტყვება რატის ჩემი წერილი. რომ გახსნეს ეს კონვერტები, ანუ ვაკვირდებოდი სახეებს, ანუ ვცდილობდი რომ გამომეცნო ვის რა რეაქცია ქონდა თავის წერილზე და ერთ-ერთი ყველაზე დაბნეული გამომეტყველებით იყო რატი. Ну, в каком случае мне ესე აღვიქვი და ну, ძალიან ვცდილობდი გამომეცნო ჩემი ვის შეხვდა და ну, რა ხდება ამ ადამიანის თავს და უცებ აი ეს დაბნეული რატი ამბობს, რომ ახო ისეთი რაღაცები წერიო, რა ხე ამსხალი რა ხდება საერთოდ. მიხვდივა რაღაცა ეს დაბნეულობა იყო ჩემი ბრალი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეხა თვითონ
როგორ უსურვოთ, მაგრამ ყველა კონკურსანტი ესე რომ დაიბნეს, ალბათ ძალიან კარგი იქნება. რატი გისმენთ?
ხო, ну, წერილის ან თვითონ ეს პროცესი წერილი ხდება ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ საერთოდ არის რაზე უნდა დაწერო. თქვენ ჩვენც არ ვიცოდით, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით წელს იქნებოდა და სხვანაირი მეთოდი ამ ამორჩევის იმ ხომ რო შემხვდა ეს წერილი. Ну, დიდი იყო ძალიან და დაიწყე კითხვა, ну, სალმე ბენდის წერილი იყო და ცოტა ისეთი რაღაცა ძალიან აბსტრაქტული რაღაცები ეწერა, ხო და ანუ დაიწყე ფიქრი იმაზე თუ რა დამეწერა, მაგრამ თავიდან ვერ ვაკავშირებდი აბზაცებს ერთმანეთთან რაღაც, თუმცა ბოლოს მივხვდი რომ უნდა დამეწერა რაღაც არარეალური, ანუ არაამქვეყნიური და ბოლოს აღმოჩნდა ის რომ წავედი დავწერ 64-ზე მეთქი. იქ ნახსენები იყო მსხალი და 64-ში მსხალს რა უნდა იქ ვაშლია და ბოლოს ადიქე დავწერე ნიჯოჯოხეს და სადაც ვაშლის შემცვლიოთ მსხალი.
საკმაოდ საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა, რასაც ყველაზე ნაკლებად ველოდი, იმიტომ რომ ჩემი წერილი რეალურად იყო ერთ ჩვეულებრივ სახლზე. ანუ ასე იყო დაწერილი ყოველ შემთხვევაში, ამ სახლის ერთ-ერთი კედელი ყובה სახლის და ოჯახის ისტორიას. და რატი მაეს ყველაფერი ამოაბრუნა, ანუ ისე რომ მე რატის მოთხრობა მენახა, ისე რომ არ მცოდნოდა ჩემს წერილზეა დაწერილი, ნამდვილად ვერ ვიეჭვებდი ამას ალბათ, რომ ესეც იყო. თუმცა ეს იყო ნამდვილად ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, რაღაც ინტერპრეტაცია ჩემთვის.
მათვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა და ჩვენ საუბრობთ სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსზე შემოდგომის ლეგენდა. მე რადგან ტრადიციებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში წამყვანის როლში, ვიტყურო კიდევ ერთი ტრადიცია დავამატეთ. ჩვენს ეს ეხება ჟიურის წევრებს. ანუ ჩვენთან ერთად პირველივე წლიდან არის ჟიურის წევრი დავით ტურაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. ასევე მეორე წლიდან ჩვენ დაგვემატნენ თეონა დოლენჯაშვილი და მაკალ დოკონენი. მათაც ძალიან დიდი მადლობა. და წელს უკვე, როგორც მოგახსენეთ, სალომე ბენიძე დაემატა ჟიურის წევრებს და ასევე შარშანდელი გამარჯვებული ივა ფეზუაშვილი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქცეს ტრადიციად, ყოველ წელს გამარჯვებული გახდება ავტომატურად ჟიურის წევრი. და მე ვფიქრობ, ეს კარგია, იმიტომ რომ შიდა სამზარეულო ყოველთვის აინტერესებს მონაწილეებს და მათ მიეცემათ საშუალება თავად შეაფასონ სხვების ნაწერები და თავად დაინახონ თუ როგორ მუშაობს ჟიური. სალომე, შენთან მაქვს კითხვა. წელს შატომერეში თქვენ დარჩით, ანუ მონაწილეები წამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც დაასრულეს იმპროვიზაციული ტური და ჟიურის წევრები დარჩით. როგორი იყო პირველი შთაბეჭდილება ამ ნაწერებზე, უპასუხეს თუ არა და გამოვიდა თუ არა საერთოდ ექსპერიმენტი წერილებზე ინსპირაცია?
ეს აუცილებლად დიდი სიამოვნებით გავცემ ამ კითხვას პასუხს მას შემდეგ, რაც დავით გორგილაძე იტყვის რა განცდა იყო მისთვის წერილის ამოღება პარლამენტზე, იმიტომ რომ ეს
ვიტყარი
ეს დადიოდა ბუზღონით, ანუ რატის ხო სახე ქონდა უკმაყოფილო და გორგილაძე დადიოდა ბუზღონით, იმიტომ რომ გორგილაძე მიხვდა, ანუ ვისი წერილიც იყო ეს და აი ესეთი ტექსტით დადიოდა ჩემს გარშემო ბუზღონით, რომ შევაკითხარი ახლა ქალური ისტორიები უნდა ვწერო.
ერთადერთი პრეტენზია მე მგონი დავით ბაბიაშვილს არ ქონია თავისი წერილის მიმართ, როგორც
საქალო საერთოდ ძალიან ცოტა ლაპარაკობს
და საერთოდ უპრეტენზიო, მე ვფიქრობ, შენიერი მონაწილე იყო დაგეთანხმები დავით, შენ თუ
გიყურებდი
ვარ ჩენი ბუზღუნით.
პასუხს გავცემ სალომეს. ეს ბუზღუნი ბუნებრივია იყო იმის
სიყვარულით
ლექის ნაწილი კი იმიტომ რომ კარგად მოგს დაცილი წუწუნი ყოველთვის და ყოველთვის ამბობ რომ რაღაც არ გამოდის იდეა არ მაქვს და ასე შემდეგ და მოდით მე ხა გავამხილე ეს აიდუმლო სინამდვილეში წერილი ძალიან მომეწონა სალომე ბენძი არის შესანიშნავი პოეტი და მისი წერილიც იყო ასე ვთქვათ ძალიან პოეტური ის ამ წერილმა მე მომცა იმის საშუალება რომ ბევრნაირად დამენახა, ბევრი რაკურსით დამენახა ეს წერილი და როგორც დავინახე, ისევე შევქმენი და დავწერე ეს ტექსტი. რადგანაც როგორც უკვე აღნიშნე, წერილი იყო საკმაოდ პოეტური, მე გადავწყვიტე რომ და დამეწერა ასე ვთქვათ მაგიური რეალიზმის სტილში, იმიტომ რომ ესეთ მსგავსი ჟანრის ლიტერატურა ძალიან მიყვარს და დავწერე ტექსტი, სადაც ერთდროულად აბსურდული რაღაცები ხდება, აი დაუშვათ ქუჩაში ეტლებით მოძრაობენ, ეტლებს იყენებენ, მაგრამ ქალაქში ამავდროულად არის მაკდონალდსი. წერილებს ატარებენ ტრედებს, თუმცა იქ აქვთ ლეპტოპიც და ინტერნეტიც. Ну, როგორც ჩანს, ვიღაცებს მაინც მოეწონათ ეს ჩემი.
ისევ წუწუნებს, ისევ
ბლეფს. ასე ვთქვათ ვიღაცებს სტატო.
რაღაც კი.
კარგი, დაუბრუნდეთ ალბათ სალომეს, ხო? და კითხოს რომ როგორი
იყოს
შეფასება.
პირველ რიგში, ანუ არის ძალიან დიდი მოლოდინი, ანუ მე პირადად პირველ წრეზე წავიკითხე, არა როგორც შეფასებელმა, არამედ უბრალოდ როგორც დაინტერესებულმა ადამიანმა, რომ გამეგო რა დაწერეს და საერთო სურათი მქონოდა და ასე ვთქვათ. Ну, შეფასება უკვე ალბათ მეორე წაკითხვიდან დაიწყა, თუმცა პირველი წაკითხვიდანაც მივიღე შთაბეჭდილება. პრინციპში ძალიან საინტერესო და ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული ნაწერები იყო. სრულიად სხვადასხვა სტილის და თან ძალიან საინტერესო იყო, როცა ვკითხულობდი, ვცდილობდით გამოგვეცნო გოგოს ნაწერია თუ ბიჭის. ერთმა ნაწერმა ძალიან დაგვაგნია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ეს იყო გოგოს ნაწერი. და მე აღმოჩნდა რომ იყო ბიჭის ნაწერი და ბოლოს ძალიან დავიბრუნდით, იმიტომ რომ რაღაცა ესება დავალაგეთ ეს ნაწერები, აღმოჩნდა რომ ყველა გოგოს ნაწერი გადავდეს და ეს დაგვრჩა და აქედან გაიგვა რომ ბიჭის იყო ეს ნაწერი, თუმცა რაღაც მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ შედეგით, რაც მივიღეთ. მე მგონი ბროშურაც გამოვიდა შესანიშნავი, ძალიან ლამაზია როგორც გარეკანი, ასევე შიგთავსი ჩემი აზრით და წაკითხოთ ნამდვილად ღირს. რა ვიცი, მე პირადად ერთადერთი იმაზე მწყდება გული, როგორც გენდერული თანასწორობის მუდმივ მომხრეს, რომ სამივე გამარჯვებული წელს ბიჭი ყავს, თუმცა დაიმსახურეს და ამას ვერაფრით ვერ შევცვლიდით. მაგრამ ვისურვებდი რომ
დაფიქსირდა ფინალისტებში გენდერული ბალანსი პირველად 4 წელზეში.
ანუ 5 გოგოი და 5 ბიჭი, კი, ზუსტად, მაგრამ სამწუხაროდ გამარჯვებულები ში ვეღარ მოხერხდა ამ გენდერული ბალანსის ნაწილობრივი დაცვა მაინც, ასე რომ დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალ წლებში გოგოები კიდევ უფრო მოინდომებენ.
ველი რევანშს გოგოებისგან.
მე თვითონ მათ აქვთ ნამდვილად ეს პოტენციალი, თუმცა ალბათ წელს რაღაც ბიჭებმა უფრო მოახერხეს კონცენტრირება.
მადლობა სალომე, შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ მას შეუძლია დაგვირეკოს პირდაპირ ეთერში და დაგვისვას კითხვები 240-92-92, 240-92-92. რადგან ამდენი ვისაუბრეთ ამ წერილებზე და იმაზე თუ რა ინსპირაცია იყო, მოდი მივყვეთ რატი. წაგვიკითხე მონაკვეთი შენი მოთხრობიდან და შემდეგ უკვე დავითს, ორ დავითს დავთმოთ.
პირველ ბატონო, არ დაგეღარდებით. მონაკვეთს წაკითხავთ, რომელიც უკვე შუაში არის მოთხრობის. თავიდან ოთხნე ვიყავით შემოსასვლელთან ვიდექით, ძალა საერთოდ აღარ ქონდა არცერს. იმ სამ საერთოდ არ ვიცნობდი, საკმაოდ უცნაურად ეცვა და კანისფერის მუქი ჰქონდა. ისამნი ისმენდნენ ერთმანეთს, მე მათ არ ვიცნობდი, მაგრამ ისეთი დაღლილები ვიყავით, ერთმანეთს ვიყავით მიყუდებულები. დაჟდომის ქვეშინოდა. მე ვიღაცა კაცი მოვიდა და ისინი წერაქვებით სამუშაოდ გაუშვა, სადღაც ხელდა უფაერო ადგილს. მე ჩემი სიმაღლის გამო კუბოების ზომების სასაღებად მიყენებდა. ჩემ სექტორში ბევრი მუშაობდი, თითქმის ყველა ჩემსავით მაღალი იყო. აქ ზომის სხვა ერთეულებს იყენებდნენ და ამიტომ ზომავდნენ ჩვენზე. მე თავიდან კუბოების მართლევინებდნენ სხვადასხვა ზომისას. ადამიანები სამუდამოდ როცა მოდიან აქ სამყოფელოდ კუბოების ჭირდებათ. კუბოებში იძინებენ და ისვენებენ ლოგინივით ან დამსახურების მიხედვით, როგორი კუბო შეგხვდება, რაც უფრო მეტს და კარგად მუშაობ, მით უკვე ეს გაძლევენ. მერე როცა კუბოების თვალსა და აღრიცხვაში გავიწაფეთ, ჩემ ტაზე იღებდნენ ხოლმე ზომებს, რადგან ძალიან აწწილი ვარ და 1-2 კაცი თუ იქნება დედამიწაზე ჩემზე მაღალი, ასე რომ ნებისმიერი ადამიანის ზომის აღება შეიძლება ჩემზე. ზომას რომ იღებდნენ, ტაზე ნიშნულს მიკეთებდნენ, რომ არ დავიწყებოდოთ. ეს ნიშნული ხაზები დღემდე მატყუე და მეწვის. ათასობით მაქვს ტანზე და შეუჩოველი თვალისთვის ძნელი გასარჩევია. აშამე და მუცელი მოიშიშვლა და საშინოდ დასერილი კანი გამომამზეურა. ახალი დაწყებული მქონდა მუშაობა, როცა შენ მოგიყვანეს. ძალიან პატარა იყავი. თვალები გინათებდა იმ უკუნეში. აქ ჩვენ უფლებები გვაქვს, ახალისება და წინაურება, სიყვარულის უფლებაც კი. ხოდა ნებადართულია რთულია ერთი ადამიანი ამოვიჩიოთ დედამისგან ის ასე რომ თქვათ გვიყვარდეს და იმედი გქონდეს რომ მოდესმე მას ჩვენი აგენტები აქ მოიყვანენ. იმ დროს იმ გაუსაძლეს პირობებში იმ ორთქლის სუნში შენი ნახვა შვებასავით იყო. ხოდა ვინატრი იქნებ შეცნობა მოდესმე მოიყვანონ მეთქი.
მადლობა რატი, რატი წეროძემ წაგიკითხათ მონაკვეთი თავისი ნაშრომიდან, რომელსაც ქვია როგორც თქვენ გსურთ. სწორად მახსოვს, ხო?
თუ თქვენ გინდათ.
ა, თუ თქვენ გინდათ, ბოდიში, არასწორად მახსოვს ესე იგი. დავით ბაბიაშვილი, თავისი მოთხრობით ოზი ჯადოქარი.
დიახ, ჩემი მოთხრობა დაყოფილია დღეებად, ანუ დღეურის სტილით მაქვს დაწერილი და კითხოთ მე-6 დღეს. დღე მე-6, 5 ოქტომბერი, უკანასკნელი დღე თბილისში. ქალაქში ჩემი მეგობრის გამოსახულებით უკვე პლაკატები გამოჩნდა. პოვნეს პოლიციაში დარეკვას თხოვენ. მე მისი ნიუტები შევაგროვე, დღემდელ რეისის ბილეთის დავჯავშნე და აეროპორტში დასულა ტაქსი გამოვიძახე. მძღოლის გამოს და არ მიცდია ჩავჯიქ თუ არა დანიშნულების ადგილის შესახებ ვაუწყე და რადიოს ჩართავ თხოვე. ყლა ჩამომივარდა როცა ავტომანქანაში ოზი ოსბორნის Crazy Train Guys-მა. ამასობაში თამარფის ხიცას მივახლოვდით და ტაქსის მანქანა გავაჩერებინე. საოცარია ხიტქვეშ მდინარე დამშრალა და მის ადგილზე ლიანდაგი გაუყვანიათ, აქამდე როგორ გამორჩა. ლიანდაგს გავხედე და შორს ლოკომოტივის კვამლი დაუბანდი. აი თუნი რას უნდა გახვეს ჩემი მეგობარი.
მადლობა დავით. დავით გორგილაძე, პირველი ადგილის ფლობელი, თავისი მოთხრობით იანინა.
კი ბატონო, მეც მოკლე ერთ აბზაც წავიკითხავ, ესეც არის მოთხრობის შუა ნაწილი. დღეს განსაკუთრებული დღეა, თუმცა ჩვეულებრივ გათენდა. დილთაგაურობას ხაზის რადიოს ხმა აცოცხლებს. ჩემს სახლში შემოსასვლელ კართან კიდია და წვრილი, თეთრი სადენით უერთდება ქსელს. ხაზის რადიო ჯერ ბუენავისტას სიმღერებს გადმოსცემს, მერე კი დიქტორი ალაპარაკდება. დიქტორი თვალით არ გვინახავს და სიმართლე ვთქვა, არც აინტერესებს უმეტესობას ჩემ გარდა. ისიც არ ვიცით ქალია თუ კაცი. ხმით ამის გარკვევა შეუძლებელია. ფაქტი კი ერთია, ჩვენ მან ჩვენზე მეტი იცის. ჩვენს კალაქში, რომელსაც ცალი მხრიდან უსახელო ზღვა არტყავს, მის სახელის მოფიქრებაზე ჯერ არავის უწვალია, მეორე მხრიდან კი ძისფერი კედელი დანაშაული არ ხდება. ამიტომაც პოლიციელებს, რომლებსაც ჩვენში უბრალოდ ფორმიანებს ეძახიან, მხოლოდ მიცვალებულების უკანასკნელ გზაზე გაცილება და ახალ დაქორწინებულების გაძღოლა ევალებათ. ამის გამო დიქტორი მხოლოდ სხვა ქვეყნების საშინელებებზე გვიყვება.
მადლობა დავით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა და ჩვენ საუბრობთ სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსზე შემოდგომის ლეგენდა. ეს გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კომპანია ჯეოსელის ერთობლივი პროექტი და ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ აღმოაჩინოთ ახალი სახეები და ახალი სახელები იმისთვის, რომ თქვენ გაეცნოთ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას და ჩვენ ვცდილობთ მათ ქართულ ლიტერატურას შევმატოთ ახალი ხელწერა. სალომე, შენთან მექნება კითხვა, რამდენად უწყობს? ეს კი ჩვენი ორგანიზატორების სურვილია, რომ ჩვენ შევმატოთ ახალ ქართულ ლიტერატურას, ახალი სახეები, მაგრამ შენ როგორც თანამედროვე ქართული ლიტერატურის წარმომადგენელი ერთ-ერთი, როგორ ფიქრობ, რამდენად უწყობს ეს კონკურსი, მისი ფორმატი ხელს იმას, რომ თანამედროვე ლიტერატურაში ახალი სახეები შემოვიდნენ და თავი დაიმკვიდრონ?
საერთოდ სულ ამბობთ, ესეთი კონკურსები უნდა იყოს რაც შეიძლება ბევრი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება საკუთარი შესაძლებლობების მოსინჯვის საშუალება, მით უკეთესი. მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკურსმა თავისი საქმე უკვე გააკეთა ამ 4 წლის მანძილზე, იმით რომ რამდენიმე მართლა ძალიან ნიჭიერ ადამიანს ხელი შეუწყო იმაში, რომ უფრო ფართო საზოგადოებას გაეცნო და რაღაც უფრო პოპულარულები გამხდარიყვნენ, ესე ვთქვათ. თუმცა მე ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ კონკურსის შედეგები მაინც არ არის ხოლმე გადამწყვეტი ხშირ შემთხვევაში ადამიანის შემოქმედებითი განვითარებისთვის. იმიტომ რომ შეიძლება აბსოლუტურად დამოუკიდებლადაც არ დაიკარგოს არავის ნიჭი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხელშეწყობა არ არის საჭირო და კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ რაც უფრო მეტად იქნება უმაღლესი სასწავლებლების მხრიდან თუ ისეთი კომპანიების მხრიდან, როგორც არის კომპანია ჯეოსელი, ესეთი ადამიანების ხელშეწყობა, ეს იქნება ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა გარკვეულწილად უნივერსიტეტებისაც, უფროსითაობის წარმომადგენლებისაც ლიტერატურის სფეროში და რა ვიცი, ყველა იმ ადამიანის ინტერესია პრინციპში, ვისაც უყვარს ქართული ლიტერატურა და ვინც დაინტერესებულია ქართული ლიტერატურის წინსვლით. იმიტომ რომ მე ვსწავლობდი უნივერსიტეტში, მაშინ ესეთი რამეები არ ხდებოდა და ძალიან ხშირად მიფიქრია იმაზე, რომ ალბათ ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, აი 18-19 წლის ასაკში, რომ მქონოდა იმის საშუალება, რომ ესეთ კონკურსში მიმეღო მონაწილეობა. თუმცა მიხარია, რომ ესეთ მოკლე დროში რაღაცები უკეთესობისკენ ამდენად შეიცვალა და დღეს უკვე ამდენი ადამიანია ჩართული შემოდგომის ლეგენდაში.
ხო, კონკრეტულ შედეგებზე თუ ვისაუბროთ, მე როგორც ორგანიზატორი გეტყვით, რომ ჩვენს ბალანსზე უკვე არის ერთი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, ანუ ჩვენი მოთხრობის, ჩვენი შარშანდელი გამარჯვებულის ივა ფეზუაშვილის სცენარის მიხედვით გადაღებული, რომელიც მან თვითონვე გადაიღო. ფილმი გვაქვს ერთი, ერთი რადიო სპექტაკლი გვაქვს ასევე ამ ნინო ტეფნაძის მოთხრობის მიხედვით დადგმული. მარი ბექაური ძალიან აქტიური და ჩვენი მართლაც რომ აღმოჩენა შემოდგომის ლეგენდის, არის არაერთ გზის უკვე. რამდენი წიგნი აქვს მარიამს?
ორი
წიგნი და მე მგონი მესამეს ამზადებს. დავით გორგილაძეც ასევე ამზადებს თავის წიგს და იმედია მალე გვაჩუქებს ამ ბედნიერებას. ხო დავით, დამეთახვე, აქ დაგვიდე პირობა პირდაპირ ეთერში. როდის იქნება?
აი, შემომდენო წლის დასაწყისში.
თვალებში შემომხედე.
კიოზე დეკემბერს არაფერი მოხდა.
და კონკრეტულ შედეგებზე ალბათ ვერ ვისაუბრებთ ისე, თუ თვითონ მონაწილეებს არ უკითხავთ, რას ელოდებიან ისინი ამ კონკურსის შემდეგ და რა იყო мотиваცია, ანუ დაეხმარება თუ არა მათ შემოდგომის ლეგენდა იმისთვის, რომ განაგრძონ წერა. დავით.
პირველ ყოვლისა ვიტყვი, რომ აუცილებლად მივიღებ შემდეგ შემოდგომის ლეგენდაში მონაწილეობას. ამის მაგალითიც მაქვს, აი, ჩვენ წლემდელი გამარჯვებულისგან.
აი, ის მეორე ჯერია, სამჯერ იღებს მონაწილეობას.
თუ არაფერი გამივიდა, მესამედაც შევეცდები. და ეს ასე თუ ისე
და ბლოს დამსახურებისთვის მოგწ.
მაინც წარმატება იყო, ხო, ეს მეორე ადგილს აღებას და ნამდვილად რაღაც სტიმული მომცა.
გორგილაძემაც მეორე ადგილს დაიწყო. თავიდან.
ანუ გეტყვით, მე რამდენადაც ვიციე, ხა თუ ვიტყუები, დავით შემისწორე. დავით ბაბიაშვილი საერთოდ არ უბრალოდ წერდა ჩუმად. მე როგორც ვიცი, ოჯახის წევრებმაც კი არიცოდნენ, რომ დავით ბაბიაშვილი წერდა. და ის არის იურისტი, ეუფლება იურისპრუდენციას. შესაბამისად, ანუ ის, რომ დავით ბაბიაშვილი წერს და ლიტერატურაში რაღაცას ცდილობს, რომ თავის ლიტერატურას სხვას გაცნოს, ეს იყო საიდუმლო. და ესე შემოდგომის
ფარდა ავხადეთ
შემოდგომის ლეგენდა, მე ვიტყვი რომ ნამდვილად აღმოაჩინა დავით ბაბიაშვილი. აპირებ თუ არა განაგრძო წერა და რა მიმართულებით, ანუ სად გეგმავ რამეს? იქრებ წიგს შენ წერ, დავით გორგილაძის არ იყოს გვითხარი.
ეხლა ვაპირებ დაწყებას ნამდვილად. მე გორგილა იციან უკვე და რაც ეხლა ჩემი ლიტერატურის მოყვარულობას ეგ ყველა მითოდა, მაგრამ წერის სახე ნამდვილად არიცოდნენ დაკითხო.
ანუ ჩვენ აღმოგაჩინეთ. მე მინდა რომ შენ თქვა რომ ჩვენ აღმოგაჩინეთ. მე ყოველთვის მიხარია, როცა მონაწილეები ამას ამბობენ, იმიტომ რომ მართლაც ორგანიზატორების თავი мотиваცია არის ის, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს მიერ აღმოჩენილი ადამიანები შემდეგ უფრო დიდ წარმატებას აღწევენ. რატი? შენთვის რას ნიშნავს შემოდგომის ლეგენდის გამარჯვებული იყო და როგორია შენი სამომავლო გეგმები?
ზოგადად კონკურსით ჩემი აზრით კონკურსის წარმატება არის რაღაც ნახტომი საქმეში, რაც აკეთებ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ლიტერატურაში. შემოდგომის ლეგენდა თვითონ კონკურსი ალბათ ყველაზე კარგი მაგალითია ამის, იმიტომ რომ თვითონ კონკურსის ორგანიზატორები და ცდილობენ რომ გამარჯვებულები ვინც არიან, იმათ ყველანაირად ხელი შეუწყონ, რაღაც სტიმული მიცენ, გააცნო თქვა საზოგადოებას მათი ნაშრომები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ეს კონკურსი ჩემთვის ას აღმოჩენა იყო და როგორც აღმოჩნდა თუმე კონკურსისთვისაც მის აღმოჩენა იყო და აღმოჩინეთ, ასე რომ ვთქვა.
ბედნიერი დამთხრევა.
ხო და Ну, რა ვიცი, ხა სამოალ გეგმები ჯერ ესე ჩამოყალიბებული არ მაქვს, თქვა როგორც აგება. ორ დავიც, მაგრამ გავაგრძელებ ნამდვილად, ყოველ შემთხვევაში ის ვიცი, რომ შემდეგ წელსაც მივიღე მონაწილეობას.
აჰა, შემდეგ ორი მონაწილე უკვე გვყავს სალომე. შემდეგი წლისთვის დავით გორგილაძე საწუხაროდ ვეღარ იქნება მონაწილე. ამჯერად ვეღარ იქნება მონაწილე. არა, დავით გორგილაძე შეხათაშორის დადოპირობა, რომ ის აუცილებლად გამარჯვებდა ამ წელს, მაშინ როცა აგზავნიდა პირველი ტურის ნაშრომს და აღარ მიიღებდა მონაწილეობა შემოდგომის ლეგენდაში. დავით, შენ შენი პირობა შეასრულე. დასაპირებ.
ხო, პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ანუ გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი იმას, რომ შემოდგომის ლეგენდა თავის დაარსების წლიდან იყო ჩემთვის ძალიან ახლობელი კონკურსი. მომწონდა ყველაფერი ორგანიზატორებიდან, არა, ანუ ორგანიზაციული თვალსაზრისით მომწონდა და მომწონდა მისი შინაარსობრივი მხარე. პირველ წელს მე მეორე ადგილის მფლობელი გავხდი. და მას მე რაღაც შემდეგ წელსაც მივიღე მონაწილეობა, თუმცა ძალიან ცუდი მოთხრობა გამომივიდა და ეს წლევანდელი მონაწილეობა იყო პრინციპში დაგვირგვინება და შევეცადე, რომ მაქსიმუმი ყველაზე კარგად დავფიქრებულიყავი, რასაც დავწერი და შემდეგ ეს დავწერი და გამიმართლა. ეს გამარჯობა იყო ჩემთვის, თორე შემოდგომის ლეგენდამ რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მას.
მოუყვეთ, როგორ აღმოაჩინეთ?
აუცილებლად მინდოდა ზუსტად ეს მეთქვა, რომ ანუ შენ გაიხსენო ის პროცესი, როგორი იყო დავით გორგილაძის მოღვაწეობა შემოდგომის ლეგენდაში.
გორგილაძის ლეგენდაზე გამოჩენიდან გამარჯვებამდე, ანუ რაღაცა ჩემი და მისი კავშირი ამ კონკურსის
ისევით გადაწყდა, ისევით
გადაწყდა. იმიტომ რომ პირველ წელს მე ვიყავი შიდა შესარჩევში ჟიურიში და როდესაც უკვე 20-ის შედგენა დასასრულს უახლოვდებოდა, განვიხილავდით, ანუ ორი ადგილი გქონდა დარჩენილი, განვიხილავდით რამდენიმე მოთხრობას ამ ორ ადგილზე. და მე ესე სრულიად მოხიბლული ვიყავი ერთი მოთხრობით, რომელსაც მოყვებოდა პატარა ნახატი და ჟიურის რამდენიმე წევრთან ესე კბილებით ვიცავდი ამ მოთხრობას. ძალიან კარგად მახსოვს.
ყვითელი კორპუსი.
ზუსტად ესე ვამბობდი. ის მოთხრობა, ყვითელი კორპუსი, რომ მოყვება ნახატმა გადაარჩინა დავით გორგილაძე მაშინ.
არა მარტო ნახატმა. მე წარმოდგენა არ მქონდა მაშინ ვინ იყო ამ ნაწერის ავტორი, საერთოდ არ ვიცოდი ამ ადამიანის არსებობის შესახებ. უბრალოდ ნაწერით მივხვდი ერთადერთ რაღაცას, რომ პროფესიით ჟურნალისტი უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ ნაწერს ეს ეტყობოდა. და მოკლედ შევიყვანეთ ეს მოთხრობა 20-ში და შემდეგ ამ მოთხრობის ავტორმა ზუსტად იმავე წელს უცებ მეორე ადგილი აიღო სრულიად დამსახურებულად ხოსე და უბრალოდ ფერტმიანი გოგონა.
ლამაზმანი?
გოგონა.
ანუ მე უფრო არის.
და მოკლედ წელს რო აღმოვაჩინე რომ დათოს შეხვდა ჩემი წერილი, უბრალოდ გამეღიმა ამაზე.
ის ტიური კავშირია თქვენ.
კი, თუ იმასაც დავამატებთ, ერთ დღეს ვარ დაბადებულები. მე და გორგილაძე.
ეხა დაგდებ მიკერძოებაში ბრალს და გეტყვი, ანუ იმიტომაც გამიმორჯირო სალომე, შენთან აქვს მისტიური კავშირი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გრეისკელი როდენი და ჩვენ ვართ ერთ დღეს დაბადებულები.
თუ ვისაუბრებთ კონკურსის განვითარებაზე, პირველ რიგში ეს შეეტყო ალბათ კონკურსანტების რაოდენობას. მე მახსოვს, რომ პირველ წელს, პირველ და მეორე წელს საერთოდ შემოდგომის ლეგენდა ტარდებოდა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და მეორე წელს უკვე იმდენად მაღალი იყო ინტერესი, რომ ჩვენ გავხსენით საზღვრები და ჩავრთეთ მასში თბილისში აკრედიტებული 9 უმაღლესი სახელმწიფო სასწავლებელი. ეხლა ამ წელს უკვე კიდე უფრო გავფართოვდით და მასში მონაწილეობას იღებდა ყველა სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელი, მათ შორის კერძო სასწავლებლებიდანაც იყვნენ. და მე როგორც ორგანიზატორი მოხარული ვარ, რომ ამ კონკურსს გავსი დაინტერესება აქვს და სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებიც აქტიურად არიან ჩართულები. რატი წეროძე მაგალითად გახლავთ, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და დავით გორგილაძე და დავით ბაბიაშვილი არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. მე რატის მინდა კიდევ ერთხელ კითხო, ჩვენ შეხვედრა ქონდა რამდენიმე დღის წინ სტუდენტებთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მაშინ რატი მოყვა თუ როგორ გადაწყვიტა პირველ ტურში მონაწილეობის მიღება და მოდი მოგვიყევი რა იყო შენი მოთხრობა პირველ ტურში და მე როგორ აღმოაჩინე რომ ფინალისტი ხარ. ეს ისტორია ძალიან მომეწონა.
ესე იგი, ну, სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინე, არ ვიცი როგორ, ну, ეს თვითონ გვერდი შემოგმეშ ლენემის და კონკურსის თვითონ შინაარსმა და მაინტერესა რომ გადიხალ ფინალში, იქ მიყავხართ შატო მერეში, რომელიც სურათებიდან ჩანდა რომ ძალიან კარგი ადგილი იყო, მაგრამ არა აქამდე წარმოდგენას არ მქონდა რა იყო. და ну, რატომაც არა თქო, ვიფიქრებდი ცადე, ну, ცადე და მოვიდა ის დღეც, როცა აცხადებდნენ ფინალისტებს და ესეთი მეთოდი იყო, რომ დაახლოებით 15 წუთში ერთხელ პოსტავდნენ
ანჯელი მეთოდი
ფინალისტების სიმებს, ნაწყვეტი პირველი გორგილაძე იყო მაგენ თუ ვიღაც. Ну, პირველი ვიღაც 15 წუთს მე კიდე ვიღაც ფინალისტი რა. ბალანსი დაცულიაო თან გენდერულიო ნათქვენას, ნათქვამ იყო და ხუთი გოგოსი და ოთხი ბიჭის ნაწარმოებები ფინალისტები იყო გამოვლენილი იყვნენ და აი მეათე რაღაც მევიქნები ხე, რა ვიცი, წავედი სახლიდან ერთი. არჩი არ გამიმართლა მე. მოვედი სახლში და შევედი და შევედი Facebook-ს და აღმოჩნდა რომ მეათე მეიყავი, რაც ძალიან გამიხარდა და ну მე თვითონ შატო მერეში შესვლამ და ჩასვლამ და ყველაფერმა ოლდინს გადააჭარბა იქ მართლა ისეთი გარემო იყო რომ რავი არ დამავიწყდება არასდროს. ყველაზე საუკეთესო კონკურსი იყო ალბათ რაის მონაწილეობა მე.
ისეთი ანეკდოტები დაიღო არა.
მე ხო ამის 4 საათამდე გორგილაძე მამარეგებდა ანეკდოტები.
გორგილაძე იყო
ზუსტად ამა მარტო თვითონ ცდებოდა არა მე ხოლმეც
აცდილებდა ხონ ჩემი ერთ-ერთი გმირის სახელიც გორგილაძის იმიტომ წამოვიდა რაღაც ისტორია
მაგა გორგილაძე არა მარტო პირველი ადგილი პირველი ადგილი გასული
ანა თავიც. თამადის მოადგილეც იყო და ტურაშვილი იყო თამადი და გორგილაძე ჩვენს უფროზე
მოდი. დავიაშვილი. მე მაინტერესებს შენთან რა როლი ითამაშა დავით გორგილაძემ შენს ცხოვრებაში და შენს მოღვაწეობაში. აუცილებლად ეკნება რამე როლი, ესე ნუ მიყურე. დავით ბაბიაშვილი გაკურებული მიყურებს და მე მაინტერესებს რაღაცა როლი ეკნება, რაღაცა ამბავი გითხრა ალბათ და აი ამ ამბავზე დაყრდნობა.
არა, გორგილაძე მომჩა ერთი რჩევა, რომელიც მე მგონი გავითვალისწინებდა. ну цина დღეს ასვლამდე შევხვდით უნივერსიტეტში და გამაფრთხილა რომ წერის ანუ წასვლამდე არ წაიღო რაიმე შინაარსიო ისე რაც გინდა რომ დაწერო რომ მაგალითს მოვიყვანა რომ
ვიღაცა მოგქონდა მოგქონდა
თარო
უნდრომდე მოგები არ ხონი
ბოდიშთან განაგრძე
ხო და ნუ არც დაფიქრებულა მაგაზე მაგის გამო ხვდი მადლობას ხო შეგონება არ ხონი
ან მაინც წვლილი გაქვს
და ჩემ სიკეთეს საზღვრები არა.
დავით, შენ იქნები ჟიურის წევრი შემოდგომის ლეგენდა 2013-ზე.
13-ში. მეკნება პატივი.
როგორ აპირებ რო შეაფასო? ანუ გაქვს თუ არა კონკრეტული რაიმე კრიტერიუმები? შენ თვითონ იყავი მონაწილე და როგორ ფიქრობ, აი როგორ წარმოგიდგენია, როგორ აფასებენ ჟიურის წევრები ნაშრომებს? და აი მე შენ რას იზამ, შენ როგორ შეაფასებ ამ ნაშრომებს?
ჩემთვის ეს საერთოდ ძალიან არ მიყვარს ადამიანები, არც ადამიანების შეფასება მიყვარს და არც ლიტერატურული ნაწარმოებების, თუმცა ჩემი აზრით, ჩემი მეთოდი იქნება ასეთი, რომ მე ამ ტექსტებს წავიკითხავ ჩვეულებრივად კითხვის თვალით, იმიტომ რომ ვთვლი რომ უკეთესი მკითხველი ვარ ვიდრე წერალი.
რა კარგი მკითხველი ყოფილა.
გადასარევი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ პირდაპირ ეთერში, მისამართზე რადიო 1G და ასევე თქვენ შეგიძლიათ ამ გადაცემის განმეორებას მოუსმინოთ სამშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე და ასევე შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ ეხლა პირდაპირ ეთერში 240-91-92 განვაგრძობთ საუბარ სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსზე შემოდგომის ლეგენდა და ამჯერად ისევ სალომესთან გადავალ. რამდენად საინტერესო იყო შენთვის წელს ჟიურისთვის მიცემული დავალება ამ წერილებს რომ მიუბრუნდეთ ისევ წერილებთან დაკავშირებით. შენ ხარ პოეტი, ახალგაზრდა პოეტი, რომელმაც წელს აიღო საბა ნომინაციაში დებიუტი. და აი რამდენად საინტერესო იყო პოეტისთვის შექმნა პროზაული ნაწარმოები, ну პატარა ჩანახატი, მაგრამ ალბათ შეგვიძლია რომ ეს უწოდოთ მას ნაწარმოები პროზაული. რამდენად საინტერესო იყო და როგორ ფიქრობ, რამდენად გაამართლა ექსპერიმენტმა, რომ ბავშვები წერენ არა სტუდენტები უკაცრავად, წერენ არა სიტყვებზე, არამედ წერილებზე.
ხო, ანუ პროზაში ძალები ადრეც მომისინჯოს, ანუ მთლად სადებიუტო პროზაული ნაწარმოებები არ იყო ეს წერილები ჩემი, მაგრამ ძირითადად, რადგან პროზას არ წერეს, იყო ჩემთვის ორმაგი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჟიუეს სხვა წევრები მოგეხსენებათ, ცნობილი და ძალიან წარმატებული პროზაიკოსები არიან და მე უფრო ნერვიულობდი იმის გამო, რომ წარუმატებელი არ ყოფილიყო და გამოუსადეგარი არ ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, ჩემი წერილები კონკურსანტებისთვის. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჯეკპოტი მოვიგე ამ კონკურსის, იმიტომ რომ ჩემი ორივე წერილის, ესე ვთქვათ, მოპასუხე საპრიზო ადგილებზე აღმოჩნდა. ჩემთვის იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს კონკურსანტების წინაშე. იმიტომ რომ ალბათ მე რომ ყოფილიყავი კონკურსის მონაწილე, ჩემი წარმატება ბევრად იქნებოდა დამოკიდებული იმაზე, თუ რას ამავიღებდი მე ამ კონვერტიდან. და რა ვიცი, მიხარია ის, რომ ვერ ვიტყვი ეს ჩემი დამსახურება თუ რაღაც ამათ წარმატებას მიაღწიეს, მაგრამ მიხარია ის, რომ ჩემი წერილები უბრალოდ იღბლიანი აღმოჩნდა ამ ადამიანებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. მეც მიხარია, რომ იღბლიანი აღმოჩნდა წერილებიც ჟიურის ამ მონაწილეებისათვის. მიხარია, რომ ჩვენ გვყავს სამი ახალი აღმოჩენა. შემდეგ წელს, 2013 წელს, შემოდგომის ლეგენდა გახდება 5 წლის, ჩვენ გვექნება საიუბილეო წელიწადი და შემოგთავაზებთ ბევრ სიახლეს, ჩვენს მონაწილეებსაც შევთავაზებთ რამდენიმე ახალ სიურპრიზ და იმედი მაქვს, რომ ისევე როგორც წერილები, ესეც გაამართლებს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და რადიო მსვენელებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის თავისუფალი ლიტერატურის სტუმრები იყვნენ ჟიურის წევრი, კონკურსის ჟიურის წევრი სალომე ბენიძე, ასევე გამარჯვებულები წლევანდელი დავით გორგილაძე, დავით ბაბიაშვილი და რატი წეროძე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემას კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ დაგვითმო ეთერი და გიყვარდეთ ლიტერატურა, ყოველთვის ესე ამთავრებ ჩვენს გადაცემას. და მინდა რომ გისურვოთ ყოველს წარმატება და სცადოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. მადლობა.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე. Radio Ertis Smenelisatvis.